Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Kini saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Konfir Kabo, sosok multitalenta, sarjana hukum, Direktur Kabo Lawyer, patron dunia perfilman, dunia kesenian, dan yang hobinya memotret itu. Selamat siang, Pak Konfir.
Selamat siang, Ibu Sredin. Terima kasih for the introduction. Too kind.
Singkat, Bapak, tapi ya mudah-mudahan itu meliputi.
Thank you, Bu. More than enough.
Talenta, Pak. Memang tidak bisa saya sebutkan semuanya, Bapak. Ini waktunya yang sangat sedikit. Nah, yeah. Bapak, dalam waktu yang terbatas ini, saya ingin mengacu kepada yaitu kekerasan dalam rumah tangga itu. Karena minggu lalu Bapak memberikan satu webinar tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama di kalangan diaspora. Jadi, Bapak sebelumnya, ada pertanyaan mendasar ini yang bersifat umum yang ingin saya tanyakan dulu, yaitu kalau kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, ini kan tidak selalu bentuknya itu harus fisik, begitu kan Bapak?
Oh iya, betul Bu. Jadi justru banyak yang bukan fisik.
Silakan Bapak.
Jadi kalau yang fisik itu mungkin, maaf kita direct aja Bu ya, karena ini memang sesuatu topik yang mungkin kita harus agak direct. Kalau fisik itu mungkin lebih gampang terlihat, lebih gampang dibuktikan. Tapi banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga atau family violence yang justru sifatnya emosional, so sifatnya bisa financial, dan sifatnya juga bisa ini Bu.
Psikologis.
Apa namanya? Bu?
Psikologis.
Psikologis, ya. Jadi kalau saya mungkin berikan beberapa example aja Bu ya, karena
silakan.
Waktu ya. Jadi yang financial itu mungkin yang sering terjadi Bu, apalagi dengan banyak keluarga orang Indonesia, teman-teman kita yang mungkin rely dengan income atau pendapat dari suami atau istrinya yang di sini orang Australia for example. Jadi satu contoh financial abuse itu seperti dia tidak diberikan uang atau dibatasin apa namanya pengeluarannya atau pembeliannya atau belanjanya karena partnernya mau dia melakukan sesuatu, ya itu financial. Kalau yang apa namanya psychological itu juga sering terjadi Bu sama teman-teman kita, biasanya itu pada satu pasangan yang mungkin lagi apply partner visa dan sponsornya biasanya bisa mengancam atau memberikan ancaman ke aplikannya atau orang Indonesia biasanya itu bahwa look if you don't do this I will withdraw my sponsorship. Kalau kan you know that's very very common Bu.
Nah Bapak ini biar tidak lupa, jadi dalam hubungannya apabila itu terjadi antara pasangan yang masih menunggu partner visa itu. Nah kalau itu terjadi Bapak, apapun bentuk dari kekerasannya itu, ini apa yang harus dilakukan oleh diaspora yang mengalaminya?
Iya, jadi sebetulnya ini very personal Bu, dan it's actually a matter of priority. Karena the family violence itu selalu terjadi kalau ada imbalance of power, imbalance of influence, imbalance of everything. Dan salah satu pihak itu mempergunakan power tersebut atau kekuasaan tersebut yang ada. Jadi yang saya sarankan satu yang pertama itu speak to someone about it Bu. Tolong bisa mungkin bicara dengan seseorang, dengan dokter, dengan teman, dengan lawyer, dengan polisi. Semuanya tentu ada konsekuensinya yang berbeda Bu ya. Tapi perlu di-sharing karena ini beban yang biasanya sangat berat kepada yang victim yang tertekan oleh family violence ini. Dan biasanya itu adalah mental stress sebetulnya, mental issue gitu, bukan physical. Yang pertama saya sarankan itu talk to someone. Yang kedua, get help if you need it. Karena orang kita tuh suka malu Bu, malu, nggak enak, atau dia pikir mungkin dia itu have something irregular. Tapi the reality Bu, di Australia itu the statistic is quite, apa namanya ya?
Besar.
It's very worrying. Karena it's like one in six women. Satu dari enam perempuan itu kena family violence. Dari satu dari 16 laki-laki kena family violence. This is in the partner relationship Bu ya. Yeah. Jadi setiap 100 orang itu ada 15 orang yang kena family violence. You know, which is quite amazing. Yeah. Amazingly high menurut saya.
Yeah. Bapak, nah ini masalahnya. kalau kekerasan ini masih hubungannya dengan pasangan yang sedang menanti visanya, atau visa pasangan itu tadi. Nah, ini kalau itu, aduh, ini aku nggak tahan ini, misalnya begitu. Kalau sudah sampai itu tidak bisa tertahankan lagi, mungkin karena ini seperti Bapak katakan akan dapat mengganggu kesehatan mentalnya, juga fisiknya. Nah, kalau itu dilaporkan misalnya, berarti kan kemungkinan permohonan visa itu akan terhalang atau bahkan mungkin tidak akan diberikan, begitu Bapak? Nah, ini bagaimana?
Ya, sebetulnya ada semua ada kemungkinan, Bu. Cuma dari sisi visa, Bu, ya, kita bicara soal partner visa atau spouse visa. Salah satu requirement sebagai spouse visa itu adalah pasangan itu masih bersama pada saat visanya diberikan. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian bahwa kalau pasangannya sudah pisah dan ada salah satu dari tiga kondisi, itu tetap visanya bisa diberikan. Kondisi pertama itu sponsornya meninggal. Itu biasa, itu sekali-sekali bisa terjadi dan di dalam pengalaman saya sudah pernah terjadi dua kali, Bu. Ya, yang penting bukan aplikannya yang bunuh sponsornya, Bu, ya. Jadi harus meninggal.
Itulah lagi, Bapak.
Now this happened in Sydney, Bu. Jadi pernah ada yang argue soal itu, kan. Jadi dia bilang, jadi ada pengecualian, but you cannot kill your sponsor. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ada anak. Jadi kalau ada anak dari
hubungan
tersebut, dari hubungan, ya, dari hubungan itu bisa aplikannya walaupun sudah pisah tetap bisa mendapatkan PR. Yang ketiga itu kalau ada family violence, karena di hukum imigrasi itu mereka sudah pikirkan bahwa ini adalah satu imbalance of power. Persoalannya, Bu, untuk membuktikan family violence itu tidak segampang yang kita pikirkan, Bu, karena orang biasanya mungkin kita langsung saja, biasanya aplikan itu adalah perempuan, apalagi kalau dari Indonesia perempuannya itu satu tidak biasa dengan otoritas, kedua dia rasanya ada satu tabu, ada malu, tidak mau bicara sama orang, jadinya tidak bisa dibuktikan ke depannya, Bu.
Bapak, sekarang kita praktikal saja, Bapak, mengingat waktu. Jadi, karena justru yang korban itu seolah sudah jatuh terhimpit tangga, itu namanya, Bapak, karena harus memberikan pembuktian. Nah, ini pembuktian yang bagaimana yang biasanya diminta oleh pihak yang berwajib?
Oke, jadi yang pembuktian paling gampang sebetulnya itu kalau ada intervention order, Bu. Di intervention order itu biasa di-apply, bukan biasa, harus di-apply lewat court, itu bisa di-apply oleh victim atau di-apply oleh polisi. Nah, ini agak lebih gampang didapat kalau physical violence, physical abuse. Karena ada ininya, Bu. Ya, kelihatan gitu. Emotional much harder. Kita memang pernah buktikan, tapi lebih susah. Nah, kembali yang saya utarakan pertama, kalau memang seseorang, sekorban ini memang experience social atau emotional abuse, kalau dia bicara dengan teman, dengan counselor, itu menjadi satu bukti di depan hari, Bu. In the future. Karena kalau dipertanyakan oleh imigrasi, ini apa buktinya, kenapa kamu bilang kamu abuse, bilang, oh, saya pernah bicara dengan teman saya tahun 2017, waktu itu saya sama suami saya, say this to me, bla bla bla, saya bicara sama teman saya karena she's the only person I know. Kan biasa di sebagian komunitas kita cuma bisa bicara dengan teman kita yang berbahasa Indonesia, umpamanya, Bu, ya, yang kita nggak malu, yang gitu. Jadi that's very important as a proof. In the future.
Jadi intinya apabila para diaspora itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya membuat catatan. Ibaratnya begitu, kan, Bapak?
Betul, betul. Yeah. Karena yang saya diskusikan waktu itu di webinar saya, ini there's no excuses untuk for family violence.
Kekerasan.
Kekerasan tidak. Kita nggak bisa, tidak ada alasannya. Bukan soal kultur, bukan soal agama, bukan soal apapun juga, karena tidak ada suatu kultur atau agama yang support penindakan korban, gitu, Bu, ya. Kita selalu harus respect each other, gitu. Jadi yang saya ingin bilangkan itu aja, Bu, ke teman-teman kita.
Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa para korban itu harus menjelaskan, harus memberitahukan bahwa ini loh yang saya alami dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalkan korban itu sendiri tidak pernah mengatakan sesuatu, tetapi misalkan ada tetangga atau ada teman yang melihat semuanya itu, satu pertanyaan saya adalah, apakah orang tersebut itu, orang yang melihat itu, mempunyai kewajiban Bapak secara hukum atau moral untuk melaporkan. Nah, dan keduanya bagaimana kalau itu terjadi?
Kalau soal kewajiban, Bu, kalau orang itu bukan polisi, biasanya nggak ada kewajiban secara hukum. Tapi secara moral menurut saya perlu dilaporkan. Atau paling tidak diinfokan mungkin kepada korban, ini I think something has happened to you. Itu yang pertama menurut saya. Tapi menurut saya kita harus support, apalagi komunitas kita sendiri. Kalau kita lihat ini terjadi, kita harus, bukan harus ya, saya sarankan teman-teman untuk memberikan info ke korban, tolong paling tidak bicara dengan dokter. Karena biasanya itu dokter satu bisa memberikan medication. Iya, jangan keluar, Bu. Dan mungkin sometimes to help you with sleeping dan lain-lain, itu kan very important, Bu, ya. Dan karena informasi dengan dokter itu, konsultasi dengan dokter is covered by confidential, Bu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ke dokter itu sesuatu yang sangat normal.
Ya sama kan itu, Bapak, sama juga ya. Kan kalau misalkan ada orang yang kebetulan, ini misalnya saja, ada orang kebetulan ya, minta tolong kepada Bapak sebagai ya, pakar hukum, itu pun kan juga ya, confidential, Bu, Bapak, itunya.
Oh iya, ya, betul, ya, betul. Jadi, cuma biasa, iya, Bu, cuma biasa kalau Ibu saya, I'm going to my lawyer, it sounds serious, orang pikir, loh, ada urusan apa kan, Bu. Kalau biasa I'm going to my doctor, itu biasanya lebih lumrah lah gitu kan, lebih normal, dan you can actually still get the same support, Bu. Yeah. Dari sana itu, ya, ada.
Bapak, saya kembali lagi, ini secara ringkas juga, tadi yeah, bahwa kalau saya melihat misalkan tetangga saya itu selalu dipukulin, selalu di pokoknya itu dianiaya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi orangnya itu submisif banget. Tidak mau tidak mau karena punya anak dan pertimbangan lainnya tidak tahu. Nah, apakah saya dapat langsung ke pihak polisi? Ke polisi mengatakan Pak polisi atau polisi itu tolong dilihat itu, atau pada waktu terjadi kalau saya tahu bisa saja kan Pak, wah ini sepertinya terjadi sesuatu kekerasan dalam rumah tangga itu saya dapat melakukan Bapak?
Iya, menurut saya bukan menurut saya, bisa dapat melakukan, Bu, dan saya sarankan hukum, kita lakukan. Ya, karena sangat penting untuk melaporkan hal-hal tersebut, karena polisi mempunyai kewajiban untuk satu menginvestigasikan, dan kedua kalau memang ada mereka mendapatkan bukti bahwa ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu harus melakukan sesuatu. Dia bisa mengamankan suaminya atau mengamankan istrinya dan langsung ke court untuk ambil IVO, intervention order, Bu.
Bapak sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin...
Bu, sorry, aku mau bisa, can I just...
Tentu saja.
Karena ada, biasa orang khawatir siapa lapor nanti aku. You can actually make anonymous. Kalau saya telepon bisa saya bilang, I want to report someone, tapi I don't want my name known. Kalau enggak takut nanti suaminya datang pukul saya lagi, kan? These things can happen, Bu. So, if this happens, you can make anonymous reporting, no problem at all.
Yeah. Itu baik melalui telepon ataupun secara pribadi, Bapak, langsung in person begitu, bisa minta.
Menurut saya anonymous.
Yeah, menurut hukumnya begitu. Nah, Bapak, dengan menghormati itu tadi, yaitu kerahasiaan itu tadi. Namun saya ingin menanyakan, yaitu kasus-kasus yang terjadi di lingkungan diaspora itu yang paling banyak terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga itu apa, Bapak, misalnya?
Paling banyak menurut saya, Bu, ya. Ini menurut pengalaman saya, ya. Adalah antara spouse visa yang aplikannya atau istrinya, rata-rata istrinya itu adalah, atau pasangan perempuannya itu adalah orang yang dulu unlawful, Bu. Yang tidak mempunyai visa. Jadi teman-teman kita ini yang selalu satu memang sudah rasa dia punya haknya agak rasa sudah tertindis, dan mereka rata-rata tidak mengerti konsekuensinya. Mereka punya hak-hak yang lain dan mereka bisa ditindis oleh oleh
pasangannya.
Pasangannya. Ya, ini saya sering lihat sendiri terjadi, dan persoalnya kita sebagai lawyer kalau kita lihat yang terjadi antara suami istri ini yang dilema buat kita, Bu, karena kita ada conflict of interest. Jadi ini satu layer yang sangat complicated, dan saya harus biasa saya pikir saya akan bilang saya nggak yakin this is happening to you, tapi kalau ini terjadi tolong bicara dengan dokter secepatnya atau tolong telepon polisi kalau ini terjadi, karena kita kan bisa nggak tahu, Bu, kita cuma bisa suspek aja kan, Bu.
Bapak, memang ini merupakan suatu masalah yang sangat-sangat serius dan mungkin perlu selalu diingatkan itu, karena orang akan selalu lupa atau karena keadaan yang terhimpit atau posisi yang tidak menguntungkan sehingga si korban itu tidak berani atau tidak mau atau sungkan untuk melaporkannya itu. Jadi terima kasih sekali Bapak Konfir Kabo.
Anytime.
Atas penjelasannya. Selamat siang Bapak.
Ya. Siang Ibu, mari Ibu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.